Shërbeni i Jezusit duke ndihmuar bujarisht vëllezrit është ftesa e Benediktit 16 drejtuar përmes një telegrami nënshkruar nga kardinalit Arqiezio Bertone, sekretari i Shtetit Vatikanit, të gjithë atyre që mbrëm thanë së bashku rozarin shenjtë në kopshtet e Vatikanit me rastin e përkujtimit liturgjik të Shën Martës. Rritin, organizuar në kujdesin e shoqatës së shitorëve Pjetër e Parë dhe gjandarmerisë, e kryesoi kardinali Angelo Comastri, mëkëmës i përgjithshëm i Papës për Vatikanin, i cili nxiti besimtarët besojnë fuqinë e lutjes.
Nismen për të thënë rozarin së bashku në kopshtet e Vatikanit në festën e Shën Martës e mori për herë të parë më 1995 im Zot Rafaelo Lavagna, i cili i ftoi pjesëmarrësit, shumica njerëz të kishës, të reflektojnë për mënyrat e ndryshme me cilat dy motrat, Maria e Marta, i shërbejnë Jezusit. Njëra me veprimtari praktike, ndërsa tjetra me kundrim. Prandaj me besimtaret Nurat bashkohen çdo vit përmes radios edhe motrat e klauzurës të manastirit Nëna e Kishës, ngritur në Vatikan me dëshirën e John Paul II. Motrat benediktine i prin 10-shës së fundit rozarës dhe i besuan abateshës tyre Nën Maria Sofia Cicchettit këtë mesazh.
Dal nostro silenzio e dalla nostra solitudine claustrale.
Nga heshtja jon, nga vetmia jon, nga shputja jon për botës, u drejtojmë të gjithve se cilit një fjalë feje, shpresë, dashurie krishterë dhe i lutemi Virgjës Mari, që është Virgja e heshtimit, e dëgjimit dhe shërbimit, na ndihmoj të ngjasim gjithnjë më shumë birit sa Jezusit, e kështu edhe ne, martët e Marit e kove tona, të bëhemi mësuesit dashurisë, paqes e të bashkimit, atje ku na qënë vetë Zoti për të shërbyrë vlezërve e motrave tona. Mund frymëzojmë kështu edhe botën që ka ka shumë etje për paqe e unitet.
Në përfundim të rozarës, kardinali Angelo Comastri foli kryesisht për mënyrën se si duhet të lutemi.
Noi molto spesso non siamo convinti dell'importanza della preghiera.
Ne shpesh nuk jemi të bindur për vlerën që ka lutja, e prandaj e lëm pas dore ose nuk kujdesemi ta jetojmë me gjithë shpirt. Duhet besojmë se duke u lutur mund t'i hapim shumë njerëzve rrugën drejt Zotit.